Mēs esam dzirdējuši par atsevišķiem gadījumiem, ka tāda iespēja tiek nodrošināta, bet nu, šī vēl nav tāda visaptveroša praksa. Nu, kā mēs arī zinām, tad Rīgas Tradiņu universitātes pētnieki nu, saka, ka sabiedrībā vismaz 20% ir stresa un depresijas kārti. Protams, joprojām iedzīvotāji ir, kuri baidās prasīt palīdzību, bet kopumā pieprasījums pēc psihologu pakalpojumā ir pieaudzis.